det som jeg opfatter som hensigten med det her foredrag her, det er ligesom at tegne et billede af den samtid, som vi befinder os i. Og det er vigtigt for os som kristne, som kønner og som teologer, som apologeter, at have et nogenlunde klart billede af den samtid, som vi befinder os i. For ellers risikerer vi at skyde forbi målet ved at tage spørgsmål op, som ingen andre synes er relevante, eller bruge billeder og talemåder, som ikke giver nogen mening, eller ved at overse de virkelig aktuelle spørgsmål, eller sådan helt generelt at leve som fremmede og uvidende i vores egen tid og kultur. Men et sådan nogenlunde klart billede af nutiden, af samtiden, det er jo ikke så enkelt at erhverve sig. Og der er mange forskellige opfattelser, som gør sig gældende. Jeg tænkte over, om begrebet enhedskultur nogensinde har været sådan virkelig dækkende. Om der nogensinde har været en enhedskultur. Hvis der har været, så er det i hvert fald ikke længere tilfældet. Det er begrebet som multikulturel, flerkulturel, subkultur, multireligiositet. Det er den slags begreber, som dækker vores tid. Man taler også om det komplekse samfund. Altså, der er mange facetter. Alt det her rejser selvfølgelig spørgsmål om, hvor skal man så vende sig hen for at få et repræsentativt svar? Løgstrup, han gav for mange år siden udtryk for, at man skulle vende sig til filosofien, til kunsten, til litteratur, og man kunne folk til filmen, for at finde sådan det, der er up to date, det der er repræsentativt for nutiden. Men de her ting er nok heller ikke entydige. Ikke desto mindre vil jeg her forsøge at mane eller fremkalde et billede af vores samtid. Overskriften her, den lyder sandhedsrelativisme og pluralisme som en del af tidens DNA og kirkens rum. Det er altså nutiden, vi skal se på. Men før vi gør det, så vil jeg prøve lige at kaste et blik på den nære fortid. Hvordan hang det sammen med sandhedsrelativisme og pluralisme i vores nære fortid? Og det er som bekendt lettere, eller i hvert fald ofte lettere at beskrive fortidens samfund og kultur end nutidens. Fordi man ligesom kan få den her afstand, der kan give perspektiv, når det drejer sig om fortiden. Men selv når det drejer sig om fortiden, kan man jo også være uenig. Hvordan skal den egentlig beskrives? Der vil marxistiske historieskrivere dyre se anderledes på det end andre dyre klassekamp og den slags ting, som det karakteristiske og som den model, man beskriver ud fra. Så der er mange forskellige muligheder. Men det er, så vidt jeg kan se, både velkendt og anerkendt, at man ud fra i hvert fald en bestemt synsvinkel kan opdele vores nærmeste samfundsmæssige og kulturelle fortid i tre faser eller epoker. Det, som man ofte kalder det præmoderne, det moderne og det postmoderne. Således at modernismen, altså det moderne, det afløste det præmoderne omkring år 1650 eller 1700, cirka samtidig med oplysningstiden, blev den toneangivende kulturstrømning. Og den herskede så, altså modernismen herskede så frem til omkring år 1980, hvor den blev afløst af det, man kalder det postmoderne eller postmodernismen, med Jean-François Lyotards bog Viden og det postmoderne samfund, som sådan den mest kendte markør. Den udkom i Canada i 1979. Så det er der lige omkring 1979-80, det er der, man siger, der sker overgangen mellem det moderne og det postmoderne. Og den her postmoderne periode, den har så efter manges opfattelse varet indtil 11. september 2001, hvor den fik en ret afslutning. I det præmoderne, altså middelalderen i antikken, og måske helt frem til oplysningstiden, der 1650-1700, der var filosofien primært optaget af ontologien, altså spørgsmålet om det værende. I det moderne, altså fra omkring 1700 eller noget i den stil, der var det så erkendelsesspørgsmålet, som var i fokus. Og fra starten af det 20. århundrede, altså egentlig før det postmoderne dukker op omkring 1980, men altså allerede fra starten af det 20. århundrede, der er det så sprogfilosofien, der bliver det afgørende fokusområde for filosofien. Det bliver sproget. Fokuserer vi på erkendelse og sandhed, så er der også væsentlige forskelle. I den sidste del af det præmoderne, altså i middelalderen, sidste del af middelalderen, der var man i Europa stort set enige om, at kristendommen var sandheden. I modernismen, der strides man om sandheden. Man var ofte stærkt enige om, hvor i sandhed består, og om vejen til at erkende sandhed. Men at der eksisterede en sandhed, som man kunne og burde søge at erkende, var i vid udstrækning en fælles forudsætning. Men i postmodernismen, så, og det er altså så fra ca. 1980 deromkring, der blev den her fælles forudsætning i vid udstrækning erstattet af en ny. Man bliver af forskellige grunde, hermeneutiske, sprogfilosofiske, videnskabsteoretiske og også erkendelsesteoretiske grunde, grundlæggende i tvivl om, hvorvidt det er muligt at vide noget, at erkende noget med sikkerhed. Og derfor taler man i den her periode i vid udstrækning om en erkendelsens krise. Når man taler om viden, så kan det sikkert defineres på mange måder, men en gængs måde er at sige, at viden, det er velbegrundede opfattelser. Viden er velbegrundede opfattelser. Eller filosofisk set velbegrundede opfattelser. Det bliver et toneangivende synspunkt nu, der i det postmoderne, at der ikke findes objektiv og universel sandhed. Sandheden er, at der ikke findes nogen sandhed. Og hvis sandheden findes, hvilket der man kunne kalde duerne inden for postmodernismen, hvilket de ikke helt vil afvise, så kunne vi mennesker i hvert fald ikke erkende den. Og den amerikanske pragmatiske filosof, Richard Rorty, han tog konsekvensen af det her og fremsatte det synspunkt, at erkendelsesteori bør erstattes med hermeneutik. Viden bør erstattes med fortolkning. Jeg vil i den her forbindelse pege på to elementer, som er karakteristiske for postmoderne tankegang. For det første, at man fokuserede på vores videns kontekstuelle karakter. Vores viden, fremhæver man, er på samme måde som vores sprog afhængig af den tradition og det samfund, som vi befinder os i. Og et neutralt og objektivt udgangspunkt er derfor ikke muligt. For det andet bliver man usikker på, om virkeligheden findes som en tanke- og sprog-uafhængig størrelse. Mange tilsluttede sig det synspunkt, at virkeligheden bliver konstrueret af det enkelte menneske. Og mange endte på den baggrund i en form for relativisme. Alle udsagn om viden og sandhed er relative til den tid og de omstændigheder, hvor i de er formuleret. Og der findes ingen neutrale kriterier, som kan anvendes universelt til at dømme mellem de her udsagn. Og så er det her billede måske ikke helt træffende alligevel. For det forholder sig nemlig ikke således, at man før år 1980 var ukendt med sandhedsrelativisme og pluralisme. Og det forholder sig heller ikke sådan, at der fra 1980 og frem til 2001 ikke fandtes repræsentanter for en entydig og universel sandhed og virkelighed og store fortællinger. For eksempel kristendommen. Men sådan som nogle overordnede kendetegn på den dominerende kulturelle tendens i henholdsvis præmodernisme, modernisme og postmodernisme, så tror jeg, at de her beskrivelser holder stik. I det hele taget kan man nok sige, at den her slags grove inddeling er sjældent og helt dækkende. Det forholder sig garanteret ikke således, at der efter oplysningstiden tog fart der omkring 1700, at der slet ikke fandtes personer i Europa, som stort set repræsenterede en præmoderne opfattelse, en middelalderlig tilværelsesforståelse. Det gjorde der helt givet. De var måske endda numerisk set en flertal. De var bare ikke de toneangivende. Måske kan man også betragte den her, de her ting fra den synsvinkel, at der inden for naturvidenskaben altid har været en tendens til at betragte virkeligheden som en entydig foreliggende størrelse og et deraf følgende entydigt sandhedsbegreb. Det er jo ligesom forudsætningen for videnskabens eksperimenter med mere, at virkeligheden er stabil og ordnet. Naturvidenskaben har derfor i det store hele opereret med en realistisk tilværelsesforståelse og med en ambition om at kunne nå frem til sikker viden. Modsat har man inden for de naturvidenskabelige discipliner i lange tider haft en tydeligere tendens til sandhedsrelativisme og pluralisme. Det, som blot har udgjort forskellen, er, at i den såkaldt moderne epoke, der var det naturvidenskabsmændene, der råbte højest, mens det i den såkaldt postmoderne epoke var humanisterne. Samtidig gælder det imidlertid også, at naturvidenskabsmænd i dag er væsentligt mindre tilbøjelige til at udtale sætninger, som videnskaben har bevist, end for 100 år siden. Det skal erkendes af, at mange synspunkter, som man tidligere betragtede som videnskabeligt beviste, viste sig at måtte modereres eller trækkes helt tilbage. Og udviklingen på det videnskabsteoretiske felt med Thomas Kuhns paradigmetænkning og Karl Poppers skepsis med hensyn til at kunne bevise, verificere videnskabelige teorier, har også sat sig spor. Der er med andre ord ikke blot tale om en udvikling inden for de humanistiske videnskaber, men også en realistisk erkendelse af naturvidenskabens begrænsninger samt udviklingen inden for videnskabsteorien, som har medført en tendens til en blødere sandhedsforståelse. Og så sidder måske nogle af jer og tænker, det er der i hvert fald mange i Danmark, der gør, at talen om det postmoderne, postmodernitet og postmodernisme er misvisende. Man burde i stedet for tale om det senmoderne, om det hypermoderne eller lignende. Fordi man tænker, der er ikke sket et egentligt epokeskifte omkring 1980. Det er tankegangen hos dem, der modsætter sig den her tale om det postmoderne. De vil sige, at det er bare det moderne, der er fortsat sådan nuanceret. Og det kan der selvfølgelig være noget om. Der er mange tendenser fra det moderne, som er fortsat også ind i det, man kunne kalde det postmoderne. Og så er der livet efter mit skøn tale om markante ændringer der omkring 1980. Så hvis vi definerer, hvad vi mener, eller fortæller, hvad vi mener, når vi bruger begreberne præmoderne, moderne og postmoderne osv., så kan man efter mit skøn sagtens bruge de her begreber. Altså også begrebet det postmoderne. Men hvordan er situationen så nu i år 2015? Hvad kendetegner vores samtid her og nu? Hvem råber højst, kunne du spørge? Overskriften for det her foredrag, som jeg ikke står bag, men som jeg dog har set på før, er, det lyder sandhedsrelativisme og pluralisme som en del af tidens DNA og kirkens rum. Den overskrift lægger jo op til, at sandhedsrelativismen og pluralismen i alle tilfælde ikke helt har udspillet deres rolle. Men samtidig er der jo, som I hørte også i Jakobs foredrag her først på dagen. Samtidig er også fra med 11. september dukket noget nyt op, som vi skal vende tilbage til i senere foredrag, så var samtidig også farvet af ny ateisme, som ikke kan siges at være særlig sandhedsrelativistisk eller pluralistisk indstillet. Tværtimod mener repræsentanterne for ny ateisme, at i det store hele er naturvidenskaben den klare eksponent for sandhed. Her er der altså hverken tale om relativisme eller pluralisme. Og ser vi på samfundets religiøse side, er islam en stadig mere indflydelsesrig spiller nationalt og internationalt. Og islam er heller ikke først og fremmest kendetegnet ved sandhedsrelativisme og pluralisme. Vi kan altså konstatere, at vores samtid kulturelt og religiøst slet ikke kun er kendetegnet ved sandhedsrelativisme og pluralisme. Både mere generelt og religiøst kan vi altså konstatere en dobbelthed. Det man kunne kalde en moderne komponent, som er repræsenteret af ny ateismen og islam. Og så det man kunne betegne som en postmoderne komponent, bestående af sandhedsrelativisme og pluralisme, som overvinder både i samfundet generelt og i det religiøse rum. Men altså nu her, i det her foredrag, det er så kun den ene side, nemlig sandhedsrelativisme og pluralisme, som en del af tidens DNA og kirkens rum, som vi vil fokusere på. I et senere foredrag, så vil vi komme ind på elementer, som behandler den anden side. Og derfor vil jeg starte med at, nu er vi jo i en akademisk sammenhæng, så vil jeg starte med nogle definitioner. Det hører jeg så med, sådan, hvis man skal vise, at man har forstået lektien. Og først se på sandhed. Hvad er sandhed? Hvad er sandhed? Det spurgte Pilatus jo, som bekendt Jesus om, i Johannes 18:38. Og der har langt fra været, og er heller ikke aktuelt, enighed om svaret. Den danske filosof David Faurholt, som også Jakob lige præsenteret os for i første time her, han har defineret eller beskrevet sandhed på følgende måde, at noget er sandt betyder, at det er sandt uafhængig af, hvem der hævder det, og hvornår det hævdes, og uafhængig af, om nogen overhovedet hævder det, tænker det, mener det, eller ved det. Sandheden er derfor tidsoverhængig og tanke- eller bevidsthedsoverhængig. Det er jo en ganske håndfast forståelse af sandhed. Men den fortæller altså ikke rigtig noget om, hvad sandhed så er. Og hvordan man erkender den. I den henseende er der nok mere at hente, hvis vi ser på de forskellige filosofiske sandhedsteorier. Og jeg vil nævne tre, som jeg anser for de væsentligste. For det første korrespondensteorien. Det er for mig at se den grundlæggende filosofiske sandhedsteori. Den går i sin kerne ud på, at et udsagn eller en påstand er sand, hvis og kun hvis den stemmer overens med virkeligheden. Det er også sådan, vi jo i det daglige går og tænker om sandhed. Et udsagn eller en påstand er sand, hvis og kun hvis den stemmer overens med virkeligheden. Den er ifølge Rudolf Arendt forudsætning for alt, hvad man kan sige om sandhed. Både Platon, Aristoteles og Thomas har tilsluttet sig den her sandhedsopfattelse, og den står også centralt i den bibelske sandhedsopfattelse. Men den har så også mødt en del kritik, ikke mindst i den strenge udgave, hvor der er tale om en en-til-en korrespondens mellem udsagn og virkelighed. Der vil være mange af vores udsagn, som vi ikke rigtig kan få til at hænge sammen med det her. Hvis vi for eksempel siger, at Gud er ånd, det er jo en god teologisk, godt teologisk udsagn. Men hvordan i alverden får vi det en virkelighed? Hvordan kan vi sikre på, at det svarer til virkeligheden? Ikke sådan ved at se ud af vinduet, eller sådan konstatere det empirisk. Så derfor har man også talt om, at der er behov for andre sandhedsteorier. Og det næste, det er koherensteorien. den går ud på, at sandhed betyder sammenhæng mellem sætninger og meninger. Ifølge koherensteorien, så er en mening sand, hvis og kun hvis den passer ind i sammenhængende, og i en sammenhængende og altomfattende helhed af meninger om universet. Koherensteorien går med andre ud på, en påstand skal stemme overens med de allerede accepterede og sikrede overbevisninger. Og den har traditionelt haft stor betydning for den måde, som teologer har arbejdet på. Derfor mange af teologiens udsagn om eksempelvis Gud, som ikke kan verificeres via den første teori, korrespondensteorien. Koherensteorien undgår relativismen, mener dens tilhængere, uden at støtte sig til en realisme. Den forudsætter ikke nogen uafhængig virkelighed, som bevidstheden skal bringes i overensstemmelse med. Men også den her sandhedsteori er der traditionelt stærke indvendinger imod. Blandt andet, at den ikke tillader at skelne mellem sandhed og fiktion. En vis afvisning af denne indvending består imidlertid i, at det er mængden af sandheder, som man allerede tror på, som en konkret sætning skal stemme overens med. Så er der den pragmatiske teori. Den går tilbage til de amerikanske filosofer Peirce, James og Dewey, eller hvordan det udtales, fra årtierne omkring det 20. århundredes begyndelse. Ifølge William James, så må en idé eller en påstand regnes for sand, hvis den fører til gode eller praktiske konsekvenser i relation til en bestemt sag, altså hvis den fungerer. James opfatter ikke den pragmatiske sandhedsteori som en modsætning til korrespondensteorien, men som en udfoldelse af, hvad man bør forstå ved korrespondens. Men der er mange, der vil sige, at den her, det fører altså meget let til relativisme. Hvordan er de her sandhedsteoriers relation så til kristendommen? Der er bred enighed om, at den kristne tro implicerer korrespondensteorien. Sandhed forstået som overensstemmelse udgør i det gamle testamente en ud af to grundlæggende sandhedsforståelser. En anden, det er dette, at når det tales om sandhed, så for eksempel i relation til Gud, så betragtes Guds trofasthed som udtryk for sandhed. Så trofasthed, det er en, og korrespondens mellem udsagn og virkelighed, det er den anden forståelse i det gamle testamente af sandhed. Og korrespondensforståelsen er den alt dominerende sandhedsforståelse i det nye testamente. Den kendte tyske teolog Wolfhard Pannenberg, han går et skridt videre og hævder, at korrespondensteorien forudsætter gudstroen. I samme øjeblik erkendelsen af sandhed bliver menneskets skabende projekt, menneskets skabende værk, bliver antagelsen af en sandhed uafhængig af mennesket problematisk. Subjektet, den skabende fornuft, må da selv gælde som sandhedens kilde. Sandheden mister derfor relationen til den ikke-menneskelige virkelighed og bliver blot udtrykt for mennesket selv, dets situation og dets skabende frihed. Pannenberg mener altså, at uden Gud som forudsætning, kan sandhed som overensstemmelse mellem tænkning og den ydre virkelighed ikke tænkes. Nummer to, den koherensteorien. Der kan man sige, at den ligger i forlængelse, den ligger implicit i kristendommen. I den forstand, at hvis Gud han har skabt verden som en sammenhængende helhed, og Gud kender sandheden om alle ting som et sammenhængende hele, så synes koherensteorien at ligge implicit i kristendommen. Hvad angår den tredje, den pragmatiske sandhedsteori, så ligger den jo på en måde også i forlængelse af kristendommen. Vi afviser som kristne, at sandhed udelukkende er en teoretisk og abstrakt sag. Sandhed er også det, som giver sig udslag i handling, og som har praktiske konsekvenser. Og dermed grænser den pragmatiske sandhedsteori til den kristne forestilling om, at det sande er det, som står prøve i livet. Det, som holder, hvad det lover. Det betyder imidlertid ikke, at blot en teori fører til gode resultater. Så er den sand. Sandheden er et teologisk synspunkt, eller en religion, er ikke afgjort ved at beregne dens effekt. Heller ikke antallet af tilhængere på et givet tidspunkt i historien. Der er jo mange, der vil mene, at troen på en god Gud, er nyttig for de mennesker, som deler den. Det styrker os til at leve et bedre liv. Man tager livets tilskikkelser med større sindsro. Men kirken kan liv ikke godtage, at den kristne tro af den grund er sand. Kirken må give dem ret, som mener, at det er sandhedsbegrebets funktion at udtrykke sondringen mellem, hvad der faktisk er tilfældet, og hvad der er en behagelig illusion. Det betyder alt i alt, at den pragmatiske sandhedsforståelse fra kristent hold kun kan møde begrænset tilslutning. Sammenfattende kan vi imidlertid konstatere, at den kristne sandhedsforståelse implicerer eller giver plads til både korrespondens, koherens og den pragmatiske sandhedsforståelse. Så lige et par ord om relativisme. Einstein formulerede som bekendt både en generel og en speciel relativitetsteori. Og det er der ikke mange mennesker, der har forstået. Især ikke den specielle. Den her Einstein så også selv problemer med at forklare. Men effekten møder vi ganske ofte. Alt er relativt, siger man. Og på det religiøse område, enhver bliver salig i sin tro. Selvom det her sidste udsagn, så vidt jeg ved, blev formuleret længe før Einstein, nemlig af Frederik den Store af Preussen. Men når man udtaler, alt er relativt, så er det for at demonstrere, at man har en tolerant indstilling ofte. Ingen erkender alligevel den fulde sandhed, eller det er udtryk for en generel uvilje mod at tage forpligtende valg. På et mere seriøst plan vil man ofte fremhæve, at tingene er afhængige af synsvinkel, fortolkning osv. Som nævnt, så bliver altså den her relativistiske opfattelse, den bliver den toneangivende i postmodernismen. Alle udsagn om viden og sandhed er relative den tid og de omstændigheder, hvor i de er formuleret, og der findes ingen neutrale kriterier, som kan anvendes universelt til at dømme mellem de her udsagn. Når det drejer sig om pluralisme, så kan man skelne mellem det, man kalder deskriptiv pluralisme og preskriptiv pluralisme. Altså deskriptiv, der siger man, der konstaterer man, at der findes forskellige synspunkter. Deskriptiv pluralisme. Preskriptiv pluralisme, det er, at man opfatter det som et gode. Noget, som må hilses velkommen som et gode. Man kan på samme måde også tale om pluralitet, eller skelne mellem pluralitet og pluralisme. Pluralitet, det er, at man konstaterer det faktum, at der findes forskellige synspunkter, forskellige religioner, kulturer, ideologier. Det er pluralitet. Pluralisme kan i den sammenhæng så indebære, at pluraliteten er en god ting, eventuelt at de forskellige kulturer osv. alle har samme værdi. Så har jeg jo nok bemærket, at overskriften her på det her foredrag, det er sandhedsrelativisme og pluralisme som en del af tidens DNA og kirkens rum. Og det vil sige, at vi kan skelne mellem på den ene side tidens DNA og kirkens rum. Og det vil jeg så også gøre i det følgende. Jeg vil først se lidt på tidens DNA, Og derefter vil jeg se lidt på sandhedsrelativisme og pluralisme som en del af kirkens rum. Jeg voksede op i det, som man kunne kalde modernisme, eller moderniteten. Født i 48. Der var lang tid fra 48 til 1980. Så er jeg nærmest, og jeg er nærmest per instinkt skeptisk til sandhedsrelativisme og pluralisme. Og det hænger nok også sammen med en grundlæggende realistisk tilværelsesforståelse, som jeg mener ligger i forlængelse af den kristne skabelsestanke. Gud har skabt verden, før mennesket kom ind i billedet, og verden er grundlæggende, som den er, uafhængig af mennesket. Men verden, virkeligheden, er ikke min konstruktion. Den er der før mig. Og derfor er alle opfattelser af verden på ingen måde lige gode, lige gyldige. Der er tværtimod klare grænser for, hvilke opfattelser af tilværelsen, som kan siges at være velbegrundede, virkelighedsnære og sande, ud fra en sådan forståelse, som jeg har. Og så må jeg jo alligevel indrømme, at jeg hen ad vejen har måttet se i øjnene, at sandhedsrelativisme og pluralisme på visse områder og inden for visse grænser har deres berettigelse. En ting er nemlig, at Gud har skabt verden før mennesket og uafhængig af mennesket. Noget andet er den forståelse, det billede af verden, som jeg har, at det er subjektivt betinget. Betinget af den sammenhæng, som jeg er vokset op i og aktuelt lever i. Betinget af min personlige historie. Og af, hvad jeg er optaget af. Betinget af min forventningshorisont. Det, jeg ser efter, når jeg ser på bestemte ting. Den opfattelse bliver ofte karakteriseret som kritisk realisme, eller perspektival realism. Det er Kevin van Hooser, der bruger det udtryk. Der er nemlig ifølge den her opfattelse på den ene side tale om realisme. For der findes en virkelig reel verden uden for os og uafhængig af os. Verden er ikke slet og ret det enkelte menneskes konstruktion. Men vores billede af verden, vores forståelse af verden, er på den anden side ikke ren og skær kopi af virkeligheden. Den er afhængig af vores subjektive blik, og derfor ofte være forskel på vores opfattelse af verden og verden, som den virkelig er. Det betyder så ikke, at alle forståelser af virkeligheden er lige gode, lige gyldige, lige velbegrundede. Tværtimod, virkeligheden rummer nemlig signaler, som skal opfanges og rummes i de konkrete forståelser, og som udgør kritiske instanser overfor vores forståelse. Og den afgør virkeligheden. De her signaler afgør, hvilke forståelser, hvilke billeder, der må siges at være rimelige, gyldige og virkelighedsnære, og hvilke, som ikke er det. Og et led i den her forsøg på at skelne mellem, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er det, hvad der er et godt billede af virkeligheden og hvad der ikke er det, er også intersubjektiviteten. Altså om det er muligt at opnå tilslutning fra andre informerede til et konkret synspunkt. Det er ikke bare mig, men hvis jeg ikke kan overbevise andre informerede om, at den her forståelse af verden eller konkret ting er den rette, så skal jeg måske hjem og tænke over det en gang til. Intersubjektiviteten. Alt det her kan måske tydeligst illustreres ved at fokusere på hermeneutikken. Hermeneutik, det er teksttolkning. Og i udgangspunktet har mange af os en selvfølgelig tillid til, at vi der forstår langt de fleste tekster korrekt, og vi kan da blive lettere fornærmet, hvis andre korrigerer eller hævder direkte, at vi tager fejl. Men ved nærmere eftertanke, så må vi jo indrømme, at vi ikke nødvendigvis sidder inde med hele sandheden. Altså, at vi ikke kan være helt sikre på, at vi har opfattet tekstens fulde og endegyldige mening. Her er der ganske vist forskel på tekster. Jeg tror, det er Umberto Eco, der har lanceret sondring mellem åbne og lukkede tekster. Men selve sagen har givetvis været kendt lang tid før Eco. Mens åbne tekster, eksempelvis poesi, Jesu lignelser giver plads til ganske forskellige tolkninger, så er der andre tekster, eksempelvis recepter til apoteket, som er lukket i den forstand, at de rummer et temmelig entydigt budskab. Og vi vil have os meget frabedt, at farmaceuten giver sig til en vældig kreativ tolkning af teksten. Og en brugsanvisning fra IKEA vedrørende samling af et skab er også lukket. I den forstand, at den kun har én rigtig fortolkning. Og den har man fundet, når skabet står der i al sin pragt, og der ikke er skruer i overskud. Men så er der altså også tekster, hvor man ikke kan være helt sikker på, at man har fundet den helt rigtige og endegyldige mening. Det kender måske lignelsen om den fortabte søn. Lukas 15, 11-32. Vi kalder normalt den her lignelse for lignelsen om den fortabte søn. Det er sådan, det står i den overskriften i den danske bibeloversættelse. Men der er også dem, der mener, at den burde hedde lignelsen om de to fortabte sønner. Eller måske lignelsen om den kærlige far og de to fortabte sønner. Og de her forskellige overskrifter signalerer jo lidt forskellige forståelser af lignelsens mening. Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at der er overskrifter, som simpelthen vil være udtryk for, at man har misforstået den her lignelse. Eksempelvis hvis nogen fandt på at kalde den for lignelsen om den utilgivende far. Men samtidig kan vi altså ikke være helt sikre på, hvilke af de nævnte overskrifter, der bedst opfanger lignelsens mening. Og en anden sag. Jeg opfatter den her far i lignelsen om den fortabte søn som et billede på Gud. Og jeg vil sige, at hvis jeg skal pege på én konkret tekst i hele Bibelen, som illustrerer min gudsforståelse, så er det billedet af faren her. Men jeg kan ikke være aldeles sikker på, at faren her er et billede på Gud. De fleste lignelsesforskere, de skelner tydeligt mellem lignelse og allegori. Men hvis vi forstår faren her som Gud, så har vi indført et allegorisk element i den her lignelse. En anden ting, det er, som man også inden for lignelsesforskningen er uenig om, det er, hvorvidt en lignelse kan have en eller flere pointer. Den sydamerikanske befrielsesteologi, det er et eksempel på, at man lige pludselig så en ny dimension i Exodus-fortællingen i det gamle testamente. Nemlig, at Gud er den Gud, som til enhver tid ønsker at udfri sit folk fra undertrykkelse og slaveri. Det var det ikke alle, der havde set før, selvom man havde læst de her tekster i århundreder. Når jeg har valgt, at Jesu lignelser med mere som eksempler her, så er det fordi, vi jo samlet her har teologisk kendskab og interesse. Men de samme overvejelser gælder tolkning af tekster i det hele taget. Vi kan med en vis sikkerhed afvise nogle tolkninger, fordi den konkrete tekst rummer signaler, som ikke bliver opfanget af de her tolkninger, eller måske endnu signaler, som modsiger de tolkninger. Vi kan altså afvise visse tolkninger som urimelige eller forkerte, men dermed vil ikke sagt, at vi med fuld sikkerhed kan udpege den rette tolkning. Og dermed er vi tvunget til at give plads til en vis relativisme. Det var pointen. Dermed er vi tvunget til at give plads til en vis relativisme og pluralisme. Nogle andre tolkninger, men ikke alle, kan være lige så tæt på, eller måske tættere på meningen, end min egen. Og konsekvensen af den her erkendelse, er så vidt jeg kan se ganske vidtrækkende. Hele tilværelsen kan nemlig ses med en vis rimelighed, som en tekst, der skal fortolkes. Eller som en række tekster, der skal fortolkes. Og her er der en række fænomener, situationer osv., som vi ikke har mulighed for at fortolke med absolut sikkerhed. Og dermed bliver der plads til en vis sandhedsrelativisme og pluralisme. Inden for kristendom. Jeg er vokset op i en indremissionsk sammenhæng nord for Frederikshavn, hvor jeg indimellem kunne få for fornemmelsen, at det nok kun var de mennesker, der tilsluttede sig Indre Mission, som var sådan helt rigtige kristne. Grundtvigianerne, de var det i hvert fald ikke. Og metodisterne, som der også var nogle stykker af på de kanter, de var også lidt fløjse i kanterne. Baptister derimod, de havde godt nok en forkert dåbsteologi, men de var alligevel seriøse, så vidt jeg forstod, seriøse kandidater til sådan rigtig sande kristne. Senere så gik det op for mig, at ikke alle i Indre Mission mente præcis det samme. Så var det lidt et problem. Og jeg fandt også ud af, at grundtvigianere, de kunne faktisk også være rigtige kristne. Og mit engagement i Evangelisk Alliance de sidste 15 år, hvor jeg har været med til generalforsamlinger og ting og sager, og mine undervisningsophold i udlandet, har også fungeret som en øjenåbner i den her sammenhæng. Og så må vi også sige, at lutherdommen er jo ikke den samme i dag som for 400 år siden. Og den er ikke det samme i København og i Addis Abeba. Indre Mission er i dag, for at blive ved det, er jo heller ikke den samme i dag, som den var på Karl Moos og Wilhelm Becks tid. Så vi kan altså konstatere, let som ingenting, at kristendommen både historisk og aktuelt har taget mange forskellige skikkelser. Men kan vi så også sige, at kristendommen tager så mange forskellige legitime skikkelser? Hvis vi vil svare bekræftende på dette, så giver vi også plads til en vis pluralisme i kirkens rum, og vel også til en vis sandhedsrelativisme, i og med, at de forskellige kristendomsopfattelser, der i hvert fald til en vis grad er baseret på forskellige opfattelser af centrale teologiske spørgsmål. For mig at se, er der ingen tvivl om, at kristendommen legitimt kan udmøntes på ganske mange forskellige måder. Og det vil indebære altså for mig en vis accept af pluralisme og sandhedsrelativisme. Spørgsmålet bliver så ikke så meget, om der findes en vis pluralisme i kirken, som vi kan acceptere, men hvor grænsen går. Man kan også spørge, hvor er grænsen mellem en legitim sproglig fornyelse, som er vores allesammens opgave, når vi skal kommunikere evangeliet til vores samtid. Hvor er grænsen mellem en legitim sproglig fornyelse og kætteriet? Den slags spørgsmål er jo helt dagsaktuelle i forbindelse med debatten som følge af Per Ramstad. Så jeg nok vil jo mene, at han hænger mere over i retning med kætteri end legitim sproglig fornyelse, men det er jo ikke det er biskoppen, der skal forsøge at afgøre det. Hvor er forskellen mellem legitim forskellighed og kætteri? Så lidt til allersidst forståelsen af andre religioner. Sandhedsrelativismen bliver ikke mindst aktualiseret i synet på de andre religioner. Rummer de sandhed? Er de veje til frelse? Normalt så, meget ofte, så har man tre forskellige typer af holdninger til andre religioner. Det man kan kalde den eksklusivistiske, hvor man mere eller mindre konsekvent anser ens egen religion for at være den eneste sande, eller i alle tilfælde den eneste vej til frelse. Den eksklusivistiske model udtrykker for mig at se den klassisk kristne opfattelse, og jeg er også selv tilhænger af den i en moderat udgave, sådan som den præsenteres eller repræsenteres, for eksempel i Lausanne-bevægelsens erklæring. Den inklusivistiske model går ud på, at man på en eller anden vis lader ens egen religion omfatte også tilhængerne af de andre religioner. En kendt kristen udgave af denne model møder vi i den katolske teolog Karl Rahner, der mente, at fromme tilhængere af andre religioner måtte betegnes som anonyme kristne. De vidste altså ikke selv, at de var kristne, men altså, ja, det var de. De var bare anonyme. Og så er der den pluralistiske model, hvor man i forskellige udgaver siger, at de forskellige store religioner er lige sande, eller måske dybest set udtryk for den ene sande religion, eller den ene sande Gud. Det, som er jo fokuspunkt her, det er den sidste. den pluralistiske model, den vil jeg afvise, når det kommer til fremtidsspørgsmålet. Men religion rummer jo mere end præcis frelse. Religion kan også rumme ritualer, konventioner, moral osv. Og der kan vi jo ikke helt afvise, at andre religioner på det felt godt kan se dele af sandheden. Her vil jeg henvise til C.S. Lewis, der siger, at da han blev kristen, der fik han et nyt syn på andre religioner, et mere positivt syn. Da han var ateist, så mente han, at alle religioner var fup og svindel. Da han blev kristen, der fik han et mere positivt syn på de andre religioner. I og med, at kristendommen var sandheden, så var der selvfølgelig de punkter, hvor de var i modstrid med sandheden, så måtte han afvise dem. Men på de punkter, hvor de faktisk harmonerede med kristendommen, der må man sige, at der rummede de elementer af sandhed. Og noget lignende vil jeg også sige, at når det drejer sig om fremtidsspørgsmål, så vil jeg fastholde den eksklusivistiske model. Men der religion rummer mere end det, og derfor kan der godt være elementer af pluralisme, som man også må sige, eller man må bruge den pluralistiske model at sige, den kan også have sin berettigelse, når det drejer sig om de her andre elementer. Til slut, bare en sammenfatning, at vi har i det her foredrag på baggrund af en skitse af grundlæggende tendenser i især modernismen og postmodernismen under overskriften sandhedsrelativisme og pluralisme som en del af tidens DNA og kirkens rum forsøgt at beskrive det, som man kunne kalde det postmoderne element i samtidens kirke og samfund. Vi har i den forbindelse set, at både inden for hermeneutikken og i kirkens rum, der vil på den ene side måtte anerkende en vis legitim pluralisme og relativisme, men at det også på begge felter er vigtigt og muligt at pege på grænserne. Yes.